COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como decía el alcalde de Pontevedra, superamos el 65% de vacunados con la pauta completa en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Unas 300.000 personas de los 27 concellos que la integran. Soy Pablo Romero y con este dato positivo comenzamos este tramo local de Herrera en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra. Te cuento también que hoy es el Día de los Abuelos. Este lunes soleado es el Día de los Abuelos, sin duda una de las figuras más importantes de la familia. ¿Y sabéis por qué se celebra el 26 de julio? Porque coincide con la celebración de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana, los abuelos maternos de Jesús, es decir, los padres de la Virgen María. Hoy tenemos el honor de comenzar el programa con una superabuela. Ella se llama Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cantos netos tes?
Tres.
¿Cómo é a tua relación con eles?
Muy boa, muy boa.
¿Tes algún favorito ou son todos favoritos por igual?
De momento son todos por igual.
De momento, entón, non?
Sí, depois, sí, según se me porte eu a máis se porten eles, pero é un favorito, pero de momento...
Exactamente, depende do comportamento tamén dos rapaces, hai que facer cábalas nese sentido. Velos moito, visitanche moito.
Ai, sí, visitar, sí, todas as semanas. Venen aquí, que están fora traballando, pero venen aquí todos os a fin de semana.
É dicir, cumplen, non, con ese requisito.
É no verano, tamén están, así.
Entón no verán un pouquiño millor, non podes estar un pouquiño máis con eles.
Claro, porque é máis tempo.
Claro, claro, claro. Mercedes, dime que ti, os teus 86 anos, vives soa, faste a comida, lavas a roupa, subes e baixas escaleiras, é dicir, manexaste ben ti sola, non?
Sí, sí, de momento soa.
E queres seguir estando soa, con visitas, ou gustaríache vivir con máis xente?
Bueno, como xa estou acostumbrada, a miña xente gústame. E cando veñen, estou máis... Más mellor, máis contenta.
Pero tampouco se está mal nos ratos sós, non?
Home, tamén sabes que están por boa cousa, traballando, ou así, e tamén estou contenta, porque iso tamén é moi bo.
E presumes moito dos rapaces coas aboas?
Si presumo.
Sí.
Moito. Son moi guapos os tres.
Son moi guapos, sí.
Sí.
Son guapos, visitan toda a semana, é dicir, estos son tres grandes candidatos a ser tamén un super netos. Bueno, sabes que os avós son pezas claves na familia de todos. Sentiches esa unidade tamén durante esta pandemia, aínda que non vos poiderades ver tanto, mellor?
Home, claro, mellor a pandemia vou para atrás, porque a min tamén me chegou moito. Porque non podían vir visitar máis sempre, non está?
E como fixestedes para verbos?
Con netos.
Sí.
Pois, viñan, ao mellor unha vez, ou 15 días ou máis, e depois, se algún comía aquí, se nunha mesa de fora, e outro dentro.
Separando, guardando esas distancias, utilizando a máscara para evitar contagios de coronavirus, posibles contagios. Dicíanme tamén que o teu fillo comprou unha tablet, non? Para poder falar con eles.
Sí, sí. Comprou unha tablet de entretenimiento, para falar.
E como te manexas ca tablet? Que tal vas?
Ben, eu li os periódicos. E depois, pouco máis sei, porque agora con estes anos...
Sabe? Hai que ir adaptándose. E cando acabe a pandemia, cando acabe este bicho, Mercedes, que vas facer cos netos? Hai que facer un viaxe ou algo?
Hombre, unha festa grande.
Unha festa, non?
Sí. E viaxe tamén.
Tamén?
Hello.
Porque non é a primeira vez, non, que colliches un avión.
Ai, non, xa fun a Madrid, que teño lá uns tíos, e tamén cando era máis nova, iba á escuela, e había os viaxes estes que van aggiunto...
Sì, os viaxes do inserso, non?
Sì. E fumo a moito sitio, a Mallorca, a Madrid, a pure a moito sitio, había que ir en avión.
Claro, e tiñas de medo ou non?
O primeiro vez, sí, pero como tamén tiña a Madrid, pois fume e ben, tranquilo.
Como coa pandemia, non? Ainda que lle teñamos medo, hai que acabar con ela.
Aí é máis ben. Porque agora parece-me que di que volveu outra vez un pouco máis, outra vez.
Hai máis contagios, sí.
Dice, sí, entonces hai que... E depois, bueno, eu ia casi só un pouco da casa, na máis que ir à farmácia, e máis a compra, e depois eu não falo da casa, levei as vacunas, é, sí, sabes, com estes anos também há um batido.
Cando acabe a pandemia, haberá que ir a algún sitio, eso seguro. Hoxe falamos con Mercedes, unha das superaboas que nos atopamos na Ría de Arousa. Moitas gracias por atender a COPE, Mercedes, e un biquiño ben grande.
Un biquiño ben grande para ti, Pablo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
COPE Pontevedra.
12:57, continuamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Un total de 61 participantes en alguno de los 6 coworking de barro que se celebraron entre 2017 y 2021 y que organiza la Diputación de Pontevedra en colaboración con la Escola de Organización Industrial, contarán este verano con una iniciativa para reforzar sus proyectos empresariales. Los participantes podrán acceder en verano a tutorías personales, mientras que a partir de septiembre tendrán acceso a contenidos con asesoramientos individuales con expertos y talleres online. Los contenidos más demandados están relacionados con el uso de nuevas tecnologías, gestión, acceso a financiación y conseguir contactos cualificados para sus negocios. En esta acción, que se desarrolla entre julio y noviembre, participan 37 mujeres y 24 hombres con proyectos empresariales que pasan por el campo cultural, la artesanía, el turismo y el sector agroalimentario.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento también una gran noticia que nos llega desde el Concello de Marín, porque el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor traspasa fronteras y entra dentro de una de las guías turísticas francesas más importantes, Petit Foot, en la edición que le dedica a Galicia, Cantabria, Asturias y también a Castilla y León. Te recuerdo que a la 1:20 tienes otra cita con la actualidad local. Ahora comienza el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. I was too strong, you were trembling, you couldn't handle the hot heat rising. Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.